Esiet sveicināti šajā dienā, kad visa kristīgā pasaule atzīmē šo brīnišķo notikumu Kristus dzimšanu, kad caur viņu šo notikumu Kristus, Dievs, cilvēks ienāca šajā pasaulē un viņš apzinājās, kāpēc viņš šeit ir ienācis, lai mums sniegtu cerību, drošumu, dzīvību, lai dotu mums prieku un laimi. Apzinoties, ka mēs atkal varam būt Dieva bērni. Un viņš zināja arī šo ceļu, kur viņam tālāk vajadzēja doties. Tas ir uz Golgātu un tālāk pie tēva. Un šajā brīdī es vēlos šo dievkalpojumu iesākot lasīt no svētījiem rakstiem. Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa no 9. Līdz 14. Pantam. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaules ar viņu radusies, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam, kas nav dzīmoši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēva, pilna žēlastības un patiesības. Āmen. Es aicinu kopā lūksim Dievu, kam iespējams zemosimies. Dārgais tēvs debesīs, mēs Tev pielūdzam un Tev pateicamies par žēlastību, ar kuru Tu mūs apņem. Mēs esam pateicīgi, ka šajā rītā Tu mūs pulcini šeit kopā, lai izteiktu Tev slavu un teikšanu. Mēs lūdzam pēc Tavas svētības, pēc Tavas svētā gara. Apgaismo mūs un dod mums saprast Tavu vārdu. Un lai tas notiek pie mums, lai veido mūsu dzīves, lai ienes mūsu sirdīs cerību, spēku un drosmi. Lai mēs izejot ikdienā varētu teikt Tevi un darīt žēlstības darbus. Šajā brīdī mēs arī lūdzam pēc Tavas klātbūtnes īpašā veidā, arī pie Tavu vārdu kalpa, lūdzam par mūsu ģimenēm, par mūsu kaimiņiem, par Valmieras pilsētu, un mēs atvēlamies Tavām rokām, svētīdam svētī, un esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Sveicu mūs visu šajā īpašajā sabatā un svētku dienā. Un ir prieks būt ar jums kopā šeit Valmierā, šajā gada nogalē, zinot, ka Dievs mūs vada un Dievs mūs mīl. Gribēju mazliet parādīt, pasteļot par to, kā mums ir gājis vasarā, kā mums ir gājis ar kristībām. Šajā gadā mūsu Baltijas valstīs mēs esam piedzīvojuši, ka Dievs mums ir dāvinājis 188 dvēseles. Un kristības ir tā kā laulības. Tur ir māte ar meitu pieņem lēmumu pievienoties kopā ar ceļa meklētājiem vasarā. Tas bija piekdienas vakars, ezers norietēja saule un iespīdēja mēnesis. Laimīgie piekdienas nakti uz sabatu pusi skatās. Te bija interesants notikums pēc tām lieliem notikumiem ceļa meklētāju nometnē. Netālu no Talsiem bija Tur laucienas pansionātā bija kristības, tas ir tāds liels notikums, sešas personas pieņēma lēmumu un pieņēma kristības. Un tai vidū viens jaunietis, kura brālis jau bija pieņēmis kristības tajā ceļa meklētajā nometnē, tas zirga puiša brālis. Un kāpēc es viņu rādu un akcentēju, ka viņam ir daudz draugu, un savā kristība dienā viņš bija saicinājis ļoti, ļoti daudz draugus. Daži savus radiniekus te atpazīst, un viņu tēti, jā, un tas ir ļoti labs notikums, kad uz šādiem svētkiem mēs aicinām savus tuvākos draugus, un viņi nāk, un viņi priecājas un svin šo svētkus kopīgi. Tie runā par atmodu, par jaunu sākumu. Un tad cietumā Jelgavos esam. Ja ievērojiet, tad tur ir viens tāds, tur ir Rikards Krieviņš, kapilāns darbojās, un tur tas viens, tie visi ir no kamerām izvesti ārā. Tie nav tie brīvajā, tie ir tajā stingrajā režīmā. Un tad viņiem ir tās kastas, tie vīrišķīgie, tie, un tad ir tie mīkstākie. Un tas ir no tās, tas malējais, no tās augstākās kārtas. Un viņš pat nedrīkst stāvēt blakus tiem pārējiem, tur ir savi. Jā, tur ir savi dzelzs likumi ar asanību, viņi tiek apstiprināti. Un tā nu viņš stāv atsevišķi un gatavojas kristībām. Kā redziet, viņš tiek kristīts. Un kas te ir noticies pēc kristībām? Viņš ir atstājies blakus saviem jaunajiem brāļiem. Un mani priecē arī tas, ka, redziet, tas jaunkristītājs ar tiem daudzajiem, viņš jau ir cietuma kalpošanā un misijā atnācis. Nu, tur tie pāri arī mums ir pazīstami. Un mēs atpazīstam, ka Dievs mūs svētī un ka Dievs mūs mīl. Un tā mēs pāpli atgriežamies atkal ceļa meklētāju nometnē. Ir skaisti. 188 dvēseles. Šajā gadā ir pievienojušās mūsu Baltijas valstīm, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai kopā. Bet šodien mēs parunāsim par šo atmodu, par mūsu adventi. Par adventi, uz kuru mēs esam aicināti. Tagad man jāsameklē, kur mums ir svētrunas. Varbūt kāds redz, ko viņas ir. Viņas ir daudz, kā redziet. Un kaut kā piekdiena iznācis priekš Valmieras gatavot. Tas ir vakardienas gatavojums šai dienai. Ir jau labi, kad mūsu apstākļos mēs varam lietot arī šādu elektroniku. Un gribas teikt, ka vienreiz redzēt ir labākā simtreiz dzirdēt. Un šodien es vēlos parunāt par tādā putnu lidojumā, par šo kopējo misiju, kurā mēs esam iekļauti. Jo mēs paši saprotam, ka mēs nesam tādu vārdu adventisti, advente, atnākšanas gaidīšana, gatavošanās, sagaidīšana. Un cilvēki mums bieži vien stāsta, kā to darīt. Es gribētu stāstīt ar vienu aktīvu stāstu un nobeigt ar vienu otru aktīvu stāstu. Tas bija pirms daudziem gadiem Ogrē. Mēs organizējām tādu kopēju šī gada noslēguma pasākumu, kurā piedalījās dažādas arī draudzes, arī baptistu draudze. Un tās mācītājs sacīja, jūs esat adventisti, stāstiet, kā jāgatavojas Kristus atnākšanai. Viņš personīgi cēlās pussešos no rīta, organizēja lūkšanas un tādu visi daudzbērņu ģimenes tēvs. Un viņam bija vairākas draudzes, viena bija Ogrē un otra bija Siguldā. Un šis svinības arī pagāja, bet pēc tam es uzzināju par traģēdiju. Viņš bija braucis tādā ceļā kā šodien. Mazs uzlidojums, mašina bija samesta, tur braucot pa tiem līkiem ceļiem, pa taisno no Ogres uz Siguldu. Un viņš bija iemest grāvī, divi bērni pa galam, sieva pa galam, un viņš komā. Un viņš komā kādu nedēļu bija vairāk. Un braucām atkal dažādu baznes pārstāvi pie viņa uz aizlikšanu. Uz šo te speciālo slimnīcu. Un tad sekoja milzīgas bēris. Četras personas. Tēvs un māte un divi bērni kopā. Divi mazie palika. Un tad es domāju, cik labi, ka cilvēks gatavojas atnākšanai. Un ka viņš tiek pēkšņi aizrauts, bet viņš ir gatavs. Viņš kā neviens. Kā jāgatavojas Kristus atgriešanās dienai? Un es ticu, kad mēs viņu ieraudzīsim, jo viņš bija gatavs Kristu pieņemt gan kā bērnu, kas piedzimst silītē, gan kā valdnieku kungu un kungu. Un viņš bija viens no tiem, kurš gatavojās viņa atgriešanās dienai. Šodien mēs varam priecāties par to, ka šī vēsts ir pilnīga. Ka tas Jēzus Kristus, kurš ierodas šajā pasaulē, viņš jau pastāv no mūžības. Tad, kad runājam par radīšanas stāstu, bieži vien bērnu uzdod jautājumu. Kas radīja Dievu? Tad bērni tev jautājuši? Gudrinieki. Tad jāatbild. Dievs nav radīts. Viņš vienmēr pastāv. Viņš neiekļaujas šo radīto sastāvā. Viņš vienmēr ir bijis un ir. Un šis vārds nav radies un nav radīts. Viņš vienmēr ir bijis un ir Dievs. Un tad es jautāju, a jūs ziniet, ar ko atšķiras Dievs kā radītājs no radītām būtnēm, no eņģeļiem un no cilvēkiem? Kādas ir galvenās atšķirības, kuras mēs varam piedzīvot, kuras arī šajā Betlehemas stāstā atklājas, kādas viņas ir? Te jau priekšā uzrakstīts. Ir trīs noslēpumi – gaisma. Gaisma ir arī spēks, bet arī vīzija, redzējums, ka tu redzi, kāpēc tu esi šajā pasaulē, ka tu zini, no kurienes tu nāc, kas tu esi un kur tu dodies. Jā, gaisma ir tā, kas ved cauri tumsai, arī kapa tumsai, neziņai, kapa bedrei uz nākošo mūžīgo gaismu. Tad ir mīlestība. Un tad, kad jaunieši iemīlējušies līdz ausīm, un tu jautā viņiem, kas ir mīlestība, viņi sāk stostīties. Lai nebūtu jāstotās atceraties, mīlestība ir Dieva dāvana. Viņš ražo mīlestību. Un ja kādam pietrūkst, pie viņa var iet un iegādāties. Un nemaz nav tik dārgi jāmaksā. Ja tā nopietni lūdz, var saņemt. Pa pilnam. Un tad ir jautājums dzīvībā. Viņš ražo arī dzīvību. Viņš ir dzīvība. Viņš dalās ar dzīvību. Un pateicoties viņam, mēs šeit esam. Un ja nākotnē mēs runājam par dzīvības pārpilnību, dzīvības upe, dzīvības koks, tā ir nākotne. Un tā iesākumā ir vārds. Nelasīsim cauri šo vēsturisko liecību, bet vienreiz redzēt labāk kā simtreiz dzirdēt. Ja mēs jautājam Ādamam, ko tu saki, kas ir vārds? Viņš saka tā. Ādams jums sacīs, ka tā ir sievas sēkla, kas samīs čūskas galvu. Un tā mēs varam šeit visiem pēc kārtas prasīt. Dāniels paziņos, ka viņš ir Mesija, ir gaidītais, atbrīvotais. Un ko tad viņš, viņa tēvs saka? Šis ir mans mīļais dēls. Un ko tad pats tumsas valdnieks saka? Es tevi pazīstu, ka tu esi Dieva svētais. Dažādas liecības, visas viņas ir, visi runā. Un ja kāds cilvēks šodien jums saka, ka viņš Dievu nepazīst un ka Dieva nav, atcerieties vienu atbildi. Sakiet droši, tas nozīmē, ka tu pats esi Dievs. Ja kāds jums saka, ka Dieva nav, tad viņš iedomājas, ka viņš ir pats ir Dievs. Tad viņš citu var gāst. Man liekas, ka Nīče bija tas, kurš sacīja, ka Dievs ir miris. Ja? Un vēlāk pie viņa kāpēc parādījies uzraksts Nīče ir miris, parakstāts Dievs. Vēsturiskās liecības. Mazliet paskatīsimies brīnums. Tā esot garīga dziesma, kāds mūs nes. Dažiem jau patīk angļu valoda, tad kaut kas no tās arī. Nezinu, kā tas ir iespējams, bet redziet, elektronika ņem pretī visu. Nu, tagad būs kaut kas. Ir. Protams, ka ne jau tajās korpēs ir spēks. bet kaut kur citur. Un tā, šis bija patiesais gaišums, Jēzus Kristus, kas nāca pasaulē. Šeit ir tas rūgtums, kad iepriekš paredzēts, iepriekš zināms, bet neviens tā īsti negatavojās. Nekad, nekur, nekas to nevaram teikt, jo daži tiešām gatavojas. Bet sāpeja tāda, ka nāk pie savējiem un tie nepieņem. Nāk pie draugiem un tie nepievērš uzmanību. Tās ir skumjas. Bet ir arī prieks. Daži, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tie, kas tic viņa vārdam. Ziemassvētku dāvanas, jaunā gada dāvanas ir tā mūsu pazīstamā Elena White pravieta. Un viņa saka, ka tā eglīte esot laba bērniem, ka tur varot nolikt eglīti un vietiņu, kur dāvanas salikt. Un tad tās dāvanas varot padalīt, vai ne, arī tiem trūcīgiem bērniem. Jums ir tāda novietne, kur dāvanas sanest. Mans jautājums ir tāds. Nav jau tā, kad mēs tikai dodam un dodam un dodam. Jautājums, ko mēs saņemam pretī. Izejot no šī teksta, mēs varam pateikt, kādu dāvanu Dievs mums piedāvā. Uz. Vienkārši, kāda dāvana te ir? Bērna status, Dieva bērna status. Viņš mums uzdāvā Dieva bērna pilsonību. Vai tas ir daudz? Oi, cik daudz šodien būtu gatavi maksāt un priecātos jau uz Ziemassvētkiem, viņiem iedot Latvijas pilsonību. Tā ir. Te viņš atnāk un uzdāvā Dieva bērnu status. Tā ir dāvanu dāvana, lielākā dāvana, un bez tam vēl visi to pat neņem pretī. Bet tad tie nav muļķi, vai ne? Kas šādas iespējas negrib pieņemt. Viņš to dāvā tiem, kas viņu pieņem. Garais stāsts par Mariju, par to, kad viņai nobijusies, 30. pāns, nebīsties Marija, jo tu žēlstības atradusi no Dieva. Es gribētu jums pastāstīt par to, ka mums katru gadu ir tādas mūsu divizijas, Trans-Eiropa divizijas sanāksmes Melnkalnes pilsētā, Melnkalnē. Tur ir tāda viesnīca nedārga jūras krastā. Bet šajā viesnīcā ir dārgi krekli, vīriešu krekli, 35 un vairāk. Un tā es tur ejot garām, man radās interese, un tādā lauzītā angļu un krievu valodā es sāku runāt un kaut kā sakontaktējos ar to pārdevēju. Un jautāju, kāpēc jums tik dārgi krekli? Vai tad tāds šādi atbraucēji te vispār tādus var nopirkt? Kur tādu naudu var nopelnīt, lai tādus te pirktu? Bet mans mērķis bija cits, ne jau krekli nopirkt. Un tā nonācām pie skaidrojuma, ka viņa ir musulmane. Un esmu kristietis. Un tad es viņai jautāju, kāds tad jums ir Dievs? Viņa saka, Ābrahama Dievs. O, es saku, man arī ir Ābrahama Dievs. Mēs esam ticam vienam Dievam. Tā jau mēs esam viņa bērni. Nu, un kādi tad ir starpnieki? Man ir starpnieks Jēzus Kristus. Un kāds viņai, jūs ziniet, ir kādi musulmaņiem starpnieks? Muhameds. Hei. Mēs esam viņa bērni. Mums ir viens tētis, dažādi starpnieki. Tad mums nav jāstrīdās. Es viņai piedāvāju grāmatiņu viņa valodā ceļš pie Kristus. Un tad es viņai jautāju, vai kaut kas īpašs jūsu dzīvē? Un tagad klausieties, ko viņa teica. Viņa teica, ir gan mēs meitenes līdz kāzām esam jaunavas. Pēc kāzām pārvēršamies par sievām. Pie jums te kaut kas notiek citādi. Tad, lūk, Marija nāk no tās vides, kur šis tikums tiek ievērots, ka līdz kāzām viņai ir meitene. Un tajā laikā viņai patiešām pārņēma bailes, ka viņai teica, tu kļūsi stāvoklī, tev piedzimis bērns. Tas maksāja dzīvību, tas maksāja akmeņus, jo tajā laikā neviens nežēloja. Ja tas notika, ja tev nebija no kurienes nāk tavs bērns, kur ir tavs vīrs, smagi. Šīs bailes ir pamatotas. bet teiks Marija nebīsties. Tu esi atradusi žēlastību. Piedāvāts neiespējamais. Kā tas var notikt? Kā tas var notikt? Te nu ir laiks, kad mēs varam sastapties dzīvē ar piedāvājumu no Dieva, kad Dievs mums pēkšņi piedāvā kaut kādu neiespējamu lietu. Un man jāsaka viens princips. Tur, kur beidzās mūsu cilvēciskā varēšana, tur, kur apstājās mūsu loģika, tur sākās Dieva spēks. Bieži vien Dievs izmanto pašus mazos, mazākos, lai pasniegtu un paziņotu vislielākās lietas šajā universā. Te ir viens piemērs. Un kas ir skaisti? 38. pants. Kāpēc es viņus neiztirzāju? Tāpēc, ka šis stāsts jums sen zināms no bērnības un varbūt jau sapņos rādās. Bet daži akcenti šodien jāpasaka. Redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Kāda ir izvēle? Pieņem. Mans lēmums ir izvēlos. Nesaprotu, baidos, bet pieņem. Jāzeps jau arī goda vīrs. Viņš nelikumīgas ir laulības neatdzīst. Un ja no viņš uzzin, ka tā meitene gaida bērnu, viņš taču neies ar viņu precēties, lai neteiktu, klausies, ak, tad tu arī grēku atzīsti. Ko tagad par tevi domās? Viņš ir sašutis. Ko darīt tālāk? Un lūk, viņam ir vajadzīga drosme nebaidīties. Es gribēju teikt, šodien izējot no apcerējuma teiktā, arī vajadzīga drosme atzīties, ka tu esi grēcinieks un ka tev ir vajadzīga palīdzība. Atkarībās nonākušiem. Pirmais solis ir atzīties, kad es pats ar savu problēmu netikšu galā. Ir jāzbam problēma? Līgam stāvoklī. Viņš tiek pats galā? Netiek. Atzīties, es pats ar šo problēmu netieku galā. Un kuram lūgt palīdzību? Tā ir drosme atzīties. Drosme ieskatīties savā iekšējā pasaulē. Te jau mēs dzirdējām, lielāka gaisma, lielāks spožņš ir labāk redz, bet ja tev es baidos, labāk nerunāsim par to. Starp citu ir novērojumi tādi, ka tie jautājumi, kuri mums ir sāpīgi, un ja kāds par to sāka runāt, ko mēs daram? Pēc iespējas ātrāk griežamies projām, kaut tik par to nerunāt. Tie mūs satrauc, tie mūs iznīcina. Dažiem tas ir liekais svars, ēdiens un dzēriens. Citiem tā ir dzīve laulībā, uzvedība. Citiem tas ir biznes un tā uz priekšu. Baidāmies, tikai ne par to. Pareizi. Mācamies no Jāzepa šodien. Drosme atzīties. Drosme ieskatīties dziļāk. Un tā, Jāzep, ņem Mariju par sievu. Jāzeps pieņem lēmumu un seko eņģeļa vēstījumu. Atkarība no bailēm. Kāpēc bailes šodien pieminām? Tad, kad lasām noslēgumā Jāņa atklāsmes grāmatu un lasām to laimīgo sarakstu, kas tur dzīvos mūžīgi, tur ir nākošais stāsts par sarakstu, kas tur nenonāks. Un jūs ziniet, numur viens šajā sarakstā. Bailīgie! Es domāju, nu gan, slepkavas būtu ielikt vai kādi citi. Bailīgie! Ir par ko aizdomāties. Ja mēs nepieņemam lēmumus, nerunājam, neliecinam, nestāvam, varbūt baiļu dēļ. Un ziniet, daudz tas aizrauc projām no bērna tiesībām, no piedāvātās dāvanas. Nesanāca. Bailes. Kurš atbrīvo no bailēm? Kungs Jēzus Kristus, ja mēs lūzam. Viņš tādēļ nāca kļuva par cilvēku, cieta un nomir un augšām cēlās. Lai ar nāvi iznīcināt to, kam ir nāvis vara, un visus atbrīvot, kas visu mūžu nāvis baļu dēļ bija verdzībā. brīvi no viņa. Marijas izbaiļas pārvēršās priekā. Interesanti, kad tad, kad mēs Dievam uticam un ka viņš ienāk mūsu dzīvē, tad ienāk šis miers un ienāk šis prieks un ir vēlēšanās Dievam pateikties. Citi to izsaka lūkšanā, citi to izsaka dziesmā, un kā jūs ziniet, vēsturiski šī ir viena no super dziesmām, himnām, slavas un pateicības dziesma, kur viņa apliecina Dievam tās varenās lietas, kuras Dievs ir izdarījis. Un es gribēju teikt, arī šodien šeit Valmierā Dievs mūs uzlūko un saka, vai tu arī par mani var liecināt, tu vari kādu dziesmu uzrakstīt par to, kādas varenas darbus Dievs ir darījis manā dzīvē, tavā dzīvē, vai tu vari dzējoli varbūt izveidot, varbūt tu vari liecināt citādi. Ja tavas izbailes ir pārvērtušās priekā, ka tevi sapratīs, ka tu vari iet sabiedrībā, ka tev nav jābaidas pašai vairs no sevis, jo tu piederi Jēzum Kristum, tu esi viņa īpašums. Tu vari tā rīkoties. Tu vari kaut ko īpašu veidot. Mācies no Marijas. Interesants stāsts, kad kā tad viņš no Nācaretes nonāca Betlemē. Čeizars Augus. Nu, tie, kas lasa vēsturi, jūs jau ziniet, ka tas ir pieņemts vārds. Viņam bija cits vārds, vai ne? Tam Čeizaram Augustam. Kāds tad viņam bija vārds? Oktaviāns. Jūlija Cezara pieņemtais mantinieks. Augusts izrādās tulkojumā Dieva dēls. Oho. Es vienmēr saku tā. Kur ir īsta nauda, tur ir viltota nauda, kur ir īsts evaņģelijs, tur ir viltots evaņģelijs. Un redziet, vēl nav Jēzus ienācis, bet Dieva dēls jau priekšā, ar visu labo vēstu, ar visu evaņģeliju. Un katru dzimšanas dienu sludina evaņģeliju par to. Tas ir jaunais ķēniņš, pieņem viņu, tā ir labā vēsta, tu dzīvosi mūžīgi. Bet ja tu nepieņemsi, tad tev ierādīs īsto vietu. Tā ir labā vēsta evaņģelijs, ko viņi labi pazina. Un pēkšņi ienāk eņģelis ar šo vēstiņu, ko vēl Augusts labi izdarīja. Nodrošināja to, lai var droši ceļot pa viņu teritoriju un sarīkoja ceļus. Daži pierakstījuši, ka viņš ir 85 tūkstoši kilometru garumā ceļus sarīkojis, lai var ceļot priekš un apakaļ un uz to. Un tā jūs sakiet, aha, Augusts bija tas galvenais. Nē, jau Augusts. Dieva rokās bija Augusts, kurš sakārtoja ceļu, nolīdzināja un sakārtoja, lai viņa sūtītais var ienākt Betlemē no Nācaretes pārvietoties. Tāpēc tas Augusts tur parādās. Šodien ir dažādas zvaigznes. Un jaunieši daudzi izvēlas sev kādu zvaigzni, kurai sekot dzīvē. Ir taisnība. Bet arī mēs varam izvēlēties sekot zvaigznei, kurai savā laikā izvēlējās sekot šie austrumziemju gudrie. Un kas tā bija pa zvaigzni? Tā bija zvaigzne, kura aizveda šos te visus laimīgos pie Jēzus Kristus. Un lūk šie austrumu zemes gudrie seko zvaigznē, jo viņi meklē Kristu. Man gribas uzreiz pateikt, kad šis pravietojums pastāvēja. Un rūpīgie meklētāji arī varēja izskaidrot un gaidīt un arī sagaidīja. Es nu pat skatījos pārraidē Baldonē, lepnie, astronomi ir atraduši jaunu spīdekli, kuru nosaukuši par Baldoni. Visuma kartē ierakstīšu. Tajā lielajā kartē. Jā, Baldoni parādījusies. Nu, šie varētu arī kaut ko atcerēties. Tātad mūsu laikā arī zvaigžņu pētnieki. Ne tikai tajā laikā, kuri seko zvaigznē. Un tā šī zvaigzne. Kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Protams, kad mums parasti liekas, kad valdība vislabāk zina, un mācītāji vislabāk zina, un priesteri vislabāk zina, un tāpat arī šie gudrie domāja. Bet tad, kad viņi ienāca Jeruzalemē un aprunājās ar viņiem, ko tad viņi saprata? Ka viņi ir apmulsuši, ka tā nav tā tēma, pa ko jārunā. Tieši otrā viņi saka, jā, labi, izpētiet, noskaidrojiet, tad mēs arī esam un pielūksim. Godīgi sakot, viņi ienākot tā Jeruzalemē to zvaigzni pazaudēja. jo tā zvaigzne viņus uz Jeruzalmi neveda. Bet kas uz Jeruzalmi aizveda? Viņus loģiskais prāts. Lai nu kam jāzina, tai viņiem jāzina. Viņi atrada zvaigzni. Viskārtībā. Atrada zvaigzni. Un kur tad viņi dodās? Par Betlēmes klajumiem. Man patīk tas, ka šīs Betlēmes klajumi, jā, tas tā ir oriģināla fotografija, tā ir fotografēta tur. Betlēmes klajumi pateicoties valdīm, Zilgalvīm, viņš tas fotografija autors teica. Pateicoties tam, lūdzu atcerieties, ka tie klajumi ir tie paši, pa kuriem kādreiz Dāvids dzīvojās pirms 1000 gadiem, kuros viņš ganīja. Tikai izmaiņas ir notikušas. Kuri no jums esat bijuši Betlēmē? Lācošai, sanācis jums kādam pa Betlēmu padzīvoties. Tāda viņa ir mūsdienu Betlēme. Tur ir šādas pilsētiņa. Nemaz tik maza nav tā Betlēme, kā toreiz viņa bija. Un tur ir arī šie te torņi. Nu, pēc kā šis tornis izskatās? Tā kā neizskatās pēc kristiešu torņa, ne? Tur nāk tās skaņas. Tās īpašās pielūksmes skaņas, par ko es nesen jums patreiz runāju. Bet šeit ganī, kur ar tu zvāni, kurus uz šovakar dzirdēsiet, ja jūs paklausaties? No šeienes pārraida katru Ziemassvētkus. No šī tāda tonīša. Un tā. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu, līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūza. Tā tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Ir jau pārsteidzoši, ka šie gudrie nāk šādā te nesaprotamā dīvainā vietā, kur nevajadzētu cilvēkiem būt. Šajā fermā garām pasaules centram, brīnumam uz fermu, un ir gatavi pazemoties un pielūgt šo jaundzimušo bērnu. Viņi pielūdz. Viņi piedzīvo šo prieku. Ziniet, ko lūkšana nozīmē uz ceļiem? Kurš no jums lūdz Dievu uz ceļiem? Kuriem ceļi nav tik daudz sabojāti, lai uz viņiem nomestos un Dievu pielūgt? Es varu redzēt. Tas ir atklāts jautājums, starp citu. Es veicinu to atkārtot. Es to pateikšu, kāpēc. Lūkšana uz ceļiem nozīmē, tu esi augsts, es esmu zems. Tev ir vara un spēks, es esmu atkarīgs. Un lūk, gudrie nokrīt uz ceļiem, viņi to dara brīvprātīgi. Un ziniet, arī šodien ir brīvība pazemoties visaugstākā priekšā. Tā kā viņi darīja toreiz to. Un ziniet, ko Bībele saka, ka tas pats, kas pazemojās, ko viņš piedzīvos, ka kāds viņu piecels paaugstinās. Viņi nokrīt ceļo. Bet vēl ir interesanti. Interesanti tas, ka mūsdienās daudzi vēlējušies kļūt par dieviem, kuru priekšā cilvēki pazemojās. Bet tie nav gudri. Gudrie ir tiešām pazemīgi dievišķā klātbūtnē. Un ko tad viņi tagad vēl dara? Dāvanas ir paņēmuši līdzi. Viņi zināja, ko dara. Un tas ir tāds atkārtojums, mēs esam par to jau daudz runājuši citos gadījumos. Zelts, ko atnesa, protams, tas tie ir iztikas līdzekļi turpmāk, bet tas arī runā par to, ka viņi pieņem šo jaundzimušo ķēniņu un viņam dod šo ķēniņa statusu. Vīraks, priesteri status, iet runa par to, ka šeit priesteris iestājās par piedošanu un tad... Ir arī runa par mirrēm. Mirres būtībā ir mirušo balzamēšanai. Tas norāda uz Kristus misiju. Tā ir tā atbildība, tas ir tas upuris, lai mēs varētu saņemt piedošanu, lai varētu saņemt šīs bērna tiesības. Un ziniet, kas vēl interesanti? Ko tālāk šie gudrie dara? Tātad atnāca, zemojās, pielūdza, sadāvināja un tālāk? Aizgāja pa citu ceļu. Izmainītāja plāni, izmainītais maršruts pēc sastapšanās ar Jēzu. nomainījās kaut kas viņa dzīvē. Tāpēc, ka viņi saņēma jaunas ziņas, jaunu ziņojumu. Nu, kas tad bija ar ganiem? Parādās stāstā vēl gani pa ceļam. Nu, kas tad ir ar ganiem? Ar ko tad viņi ir ievērojami? Mums tie gani. Es nosaukšu tikai vienu pazīmi. Viesmīlība. Viesmīlība. Viņi bija gatavi pieņemt, gatavi uzņemt, gatavi dalīties. Bet vienu niansi jāatcerās. Lasot tos komentārus, es sapratu, ka tajā laikā, kad ienāca Jēzus, sievietes un ganus uzskatīja par sabiedrībā nepieskaitāmiem. Viņus nepieņēma kā lieciniekus tiesās. Jā, jā, lai cik jocīgi tas izklausās. A šeit Dievam tieši tie liecinieki ir vajadzīgi. Jūs redziet, ja? Sieviete, gani, eņģeļi. Un viņi visi veic šo te darbu. Un kā jau mēs sacījām, ka Dievs dažreiz lieto vismazāko, lai pateiktu vislielākās lietas. Vēl kāds pa ceļam. Nu jau ir jaundzimušais ķēniņš. Kur tad viņu jānes? Svētīt, iesvētīt. Ļoti interesants teoloģiskais jautājums. Starp citu, es būšu tāds personīgs, un es kaut ko pateikšu, jo dažiem tas interesēs. Šodien manā dzīvē ir īpaša diena. Tāpēc, ka šodien tiek iesvētīts mans mazdēls, Adriāns Rīgā. Jā, viņam ir vairāk kā 6 mēneši jau. Un viņš tiek iesvētīts, svētīts šodien. Es gribēju teikt, iesvētīts kā Dieva bērns. Man tas patīk, lai viņš iet šos dievišos ceļus. Nu, šeit jau bija vairāk. Šeit ir šis te programma ir daudz dziļāka un daudz, daudz, daudz plašāk, pat nevar nesalīdzinām plašāk. Simeons, Jēzus svētīts, Marija viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izraēlā par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz sirdžu domas nāktu zināmas. Nekāda laimīgas jaunais gads un priecīga ikdiena nav novēlēta. Kas te ir novēlēts? Kaut kas jocīgs. Cīņas, kurām sekos uzvara, ievainojumi, ciešanas, nāve, bet kurai seko augšām celšanās. Mīļie draugi, ja kāds jums saka tā, ka tu kļūsi par kristieti un pieņemši kristības, tev būs laimīga un viss iet pa sviestu, netic tam. Ja tu seko Jēzum Kristum, tu kaut kur iesi cauri šai programmai, piedzīvos arī ciešanas un sāpes un varbūt pat nāves briesmas. Bet kas tevi saglabāsies? Miers un šis kalpošanas prieks, šī cerība, jo tu esi Kristus sekotājs. Nepieņem baumas, esi realists, uzticies Dievam un tu redzēsi un piedzīvosi Dieva spēku. Ar to mēs varētu nobeigt, bet adventa svēstījums tad turpinās. Pravietojumi tad piepildās. Šodien mums nav laika 14 pravietojumus pārskatīt, bet viņi ir. Runāja, piepildījās. Runāja, piepildījās. Man patīk tas 14. izlasīt. Mesija uzņems debesīs sēž pie Dieva. Tas tika pravietots, redziet, kuros gados piepildās. Tur ir Bībeles teksti. Runāja, piepildās. Lai tas viss piepildītos, Jēzus bija kā cilvēks. Un ko tad viņš darīja? To gan mēs izlasām. Ebrejiem 5. nodaļa no 7. līdz 9. pantam. Savās miesas dienās ar stipru balsu un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves. Un ticis, atpestīts no bailēm. Zināja to, kad arī Jēzus ir baidījies? Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnību sasniedzis viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Mūžīgā glābšanā, bērna tiesības, uzvara, nākotne, cerība. Viss nu ir iespējams. Cilvēkam līdzīgais ir kļuvis par mūsu vadoni. Kas var pateikt, kas šeit ir? Pa māju, tāda interesanta. Sarunāsim tā, ka tam, kas uzminēs, es sagādāšu prēmiju kaut kādā veidā. Ko izdomāšu? Trīs reizes var minēt. Skats nav no Valmieras. Kurš to saka? Tu esi uzminējis. Tev pienākas veltījums. Mīļie draugi, ja jums saka tā, ka Marijai ir sveikā izskrējusi cauri un nav piedzīvojusi nāves briesmas, neticiet tam. 5 kilometri no Efesas ir Marijas kaps. Tā ir fotogrāfija, tas nav viltojums. Valdis nes atbildības ilgavas par to, ka tas ir no turienes, viņš to nofotografēja. Marijai kaps. Un tad, kad es rādīju šo vienā seminārā, cilvēks saķusās, pagaid, ko viņš te dara? Pagaid, taču Marija ir augšām celsies, debes braukšanas diena. Kas tas šitais tāds? Bībele nedod nekādu ziņojumu par to, kad Marija ir augšām celsies. Fakts kā tāds, reko viņas kaps, un tur ir baznīciņa uzbūvēta uz šī kapa vietas, tur pulcējas cilvēki, Marijas kaps. Jūs varat droši teikt, ka redzējāt attēlu, kad runājāt ar cilvēkiem. Te viņš ir. Tas nav viltojums, tā ir īstenība. Ar to mums jāsamierinās. Laiks paiet, viss notiek. Lai piedzīvotu godības valsti, vispirms jāredz nāve. Egoismam tā jāredz. Un vecam ķermenim ar viņu jāredz. Lai tiktu pie jauna. Aha, cerības vēsts. Pēc augšām celšanās. Ko tagad eņģeļi saka? Viņi bija tie, kas teica, ka viņš ienāk, viņš ir dzimis, aizvieda ganiņus uz Betlēm. Un ko tagad eņģeļi tālāk dara? Nāks atkal. Nāks atkal. Būs. Viņš būs. Tikai tagad esiet ļoti uzmanīgi. Būs eksāmens. Jo es atceros, šeit pat šiem jautājumiem jums runāju iepriekšējā reizē. Man interesē, kas tad paliek prātā no mūsu sarunā. Tas, ka jūs Betlēm stāstu, labi ziniet labāk par mani, tam es ticu. Bet, nu, ir runa par adventi, par atgriešanos. Kas notiek ar šo jautājumu? Tūlīt būs jautājumi. Šeit vēl nav jautājums. Bet stāst mums, jūsu sirdis, lai neizbīstās. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums nebūtu teicis, noiet jums vietu sataisīt. Ziniet, te ir tā paradoksālā situācija. Viņš saka, nu ko, zemes bērni, es nācu, jūs man nevarējāt. Vienu dzīvoklīti piedzimšanai sagatavot. Bet es aizēju, un es jums visiem sagatavošu, kur dzīvot. Ir tā jocīgi, ne? Jūs nevarējāt. Bet es jums visiem tās mājvietas sagatavošu. Un tad es nākšu, un jūs vedīšu uz mājām, vai nav mīļi? Viss būs kārtībā, uzticaties. Es atgriezīšos, es jūs ņemšu pie sevis. Neatkārtošu jūs zemes bērnu kļūdus, esat mani bērni. Es jūs mīlu. Bet raksturoli saka tā, kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēs daudzu cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka, tiks otrreiz redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Es dažiem teicu, ka šodien runāšu par to, kas mums jādara. Nu tad, kas tam mums jādara? Mans jautājums ir, ko nozīmē gaidīt, lai neatkārtotos tās pašas kļūdas, ka gudrie mācītie valdnieki atnākot blisinās, neko nesaprot, kas ir noticis, tad viņi nav gaidījuši. Lai mūs nepārsteigtu šī otrā adventa, ir izveidota adventistu draudze, kura tā arī nes šo karogu, tad lūdzu, mīļie brāļi un māsas un draugi, pasakiet man četras pazīmes, kuras jāveic, ko sacīja pats Jēzus, ko nozīmē gaidīt. Kamēr domājat, viens stāsts par gaidīšanu. Runāju par bijušo biznesmeni, kas apkalpoja gaļu 1/3 daļu Latvijas. Tas notika, tas saistās Ziemassvētkiem. Tā bija, un ir sieviete, tiešām patiesi godīgi kristieti, kura uz Ziemassvētkiem ir apdāvinājusi ļoti daudz bērnu namus. Ne jau mazām lietām, plaši pārklājot, iedalot līdzekļus, arī baznīcas. Un sanāca tā, ka pēc šiem labiem pasākumiem jaunā gada sākumā atgriežas savās mājās un atrod pagalmā nošautu savu vienīgo dēlu, nosiņošu peļķē, asinīs. Divas lodes galvā, divas krūtīs un divas kājās. Par cik es viņu pazinu pirms tam, jau viņa nāca pie mums uz baznīcas ielā 12. Piezvanīja viņas draudze un saka, steidzies mācīt tai palīgā, tur ir traģēdija notikusi. Tās pašas diennakts laikā es tur ierodos. Viņi man pazīst. Tur ir cilvēki, izmisums. Un ziniet, ko viņi saka? Kāpēc Dievs mani neieredz? Kāpēc viņš mani tā soda? Ko esmu nogrēkojis? Es esmu darījis tikai labu. Un nu ir divi līdži. Pirms gada nomira mans vīrs pasakainā nāvē ar sirdi no rīta nomirst gultā. Tagad mans dēls nošals. Par ko? Tagad mani gaida. Ko es tagad esmu mainīju? Kur? Vai tāda ir Ziemassvētku dāvana man? Es jums stāstu tagad reāli. Ziemassvētki, jaunais gads. Ko šim cilvēkam var pateikt? Labi mēs, ka mēs zinām, kad Jēzus pazīst nāvi, ka viņš pats ir nomirs un augšām celies. Ja viņš nebūtu savu nāvi gājis, tad nav ko runāt. Viņš saka, mana dzīve ir bezcerīga, es nezinu. Viņš saka, lūzam Dievu, tas man neko nepalīdzēs. Un ziniet, es viņai palūdzu iespēju atnākt vēl nākošā diennakti, pēc nākošā vakarā. Viņa atļāva, jo es meklēju komandu. Divi vai trīs vienā prātā, tur viņš mūsu vidū. Un atradās, jūs ziniet, Rīgā, kurš no Rīgas tuvāk Rīgā ir? Tur vienmēr tādi ziedi, tur ir dekorācijas, tur viss priekšā. Kas to gatavo, jūs ziniet? Mums ir tāda arhitekta Inese Pilvere, ja es esmu aizbraukuši. Un izrādās, ka viņa savā dzīvē ir traģēdija piedzīvojusi. Satrat, brīnišķīgi, braucam abi divi. Mēs tur esam, iegojam atļauju. Un tagad ir pats galvenā stāsta daļa. Vienojamies par to, ka ar šo jautājumu parunāsim ar Dievu. Lūdzām Dievu, viņi arī bija uz ceļiem. Un ziniet, lūkšanā viņi saka, Dievs piedod, kad es tā uzvedos, kad es esmu tik izmisusi, bet es citādi nevaru. Piedod tiem ļauna darītājiem, kas ir noslepkoši mani vienīgo dēlu atņēmuši. Neiznīcini mūžīgi viņus. Nesodi viņus briesmīgi, piedod viņiem. Un tajā brīdī, ka viņa tā no sirds to lūza un kliedza, jūs zināt, kas notika? Kaut kas notika. Ienāca gaisma, ienāca cerība. Un viņa saka, kaut kas notika. Manā tuneļa galā parādījās gaisma. Cerība, kad ir vēl jāiega dzīvot. Jā, šis ir trešais gads. Noziedznieki sameklēt. Biznesa jautājums ir nokārtots. Sirds miers ir atradies. Nu pat viņi atgriezās no atvaļinājuma dienu nedēļām un pazvanīja un teica, priecīgu Ziemassvētkus. Un apņēmās ar jauno gadu, es sākušu turpināt mācības. Dievs ir uzklausījis lūkšanas, šis miers un cerība ir. Un pats galvenais – šī kristiete gaida Kristus atgriešanos. Un ko viņa gaida? Atkal redzēšanos, sastapšanos. Jo viņai pārliecinājusies, ka tie viņas tuvākie cilvēki ir aizmiguši, ka viņi ir atvaļinājumā. Jo viņas vīrs netika atvaļinājumā. Vēl un viņš nolēma iet atvaļinājumā. Viņš saka, viņš tagad ir ilgstošā atvaļinājumā, bet viņš atkal pamodīsies. A jūs teiksiet, bet piederība adventistiem nebija. Kā mēs varam ticēt, kad piederība Kristum bija? Atvainojiet pa tādu piebildi. Kas viņu gaida? Nu, ir mūsu misijā četras pazīmes tiem, kuri gaida. Es teicu, par to laikam mēs domājām viens emocionāls stāsts. Četras pazīmes. Kādas ir? No Bībeles. Jēzus Kristus pats viņus nosauc. Es neesmu izdomājis. Kā mēs jaunieši teicām, kā runā parasti tie skolotāji? Līdzībās, ja? Tātad te iet runa par četrām līdzībām, droši vien. Labi. Es neesmu šeit nācis, lai pateiktu, ka esmu gudrāks par jums, bet lai atgādinātu, ka mums viņas jāzina. Mums visiem viņas jāzina. Gaidīt nozīmē, pierakstiet pie Bībeles teksti, studējiet vēlreiz, sūtiet kritiku, sakiet, tas nav pareizi, viss ir aplami, lūdzu, uz priekšu. Bet gaidīt nozīmē, ko nozīmē? veidot pozitīvas attiecības ar darba biedriem un padotiem. Pirmā atnākšanas laikā tas tur nebija. Tur bija slepkavotāji, slepkavas, bērnus noslepkavoja. Tur bija galīgi šķērsām. Nākošais, personīgi iepazīt Jēzu Kristu un viņa mācību. Personīgi, nevis caur mācītāju, vai caur svētajiem, vai caur baznīcu, bet personīgi. Ja mūs interesē zelta ielas un veselība un mūžība, un viss, bet neattiecības ar Jēzu, mēs varam nonākt negudro statusā, kuri zaudē beigu beigās. Trešais, lietot kalpošanā Dieva dotos talantus, aprīkojumu. Jo tikai tā mēs augam, un tikai tā mēs veidojamies, un tikai tā šis kalpošanas prieks un šis attiecības pilnveidojās. Un pēdējais, rūpes par līdzcilvēkiem, par slimniekiem, par mums apkārt esošiem, par viņu vajadzībām. Četri pamat uzdevumi. To Jēzus pastāstīja. Mateja evaņģeli, kā redzēja, 24. un 5. nodaļā. Un kas ir interesanti, mēs labi zinām par 24. nodaļas laika zīmēm, kurām jāpiepildās. Bet mazāk mēs zinām par šiem te procesiem, kuri mums jāizteno. Ko nozīmē gaidīt, lai šī diena nepārsteigtu. Esiet nomodā. Par to dienu un stundu neviens nezina, ne eņģeļi, ne debes, ne dēls, kā vien tēvs. Pielūkojiet, esiet modrīgi, jūs nezināt, ka tas laiks ir. Tas ir, ka kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu ik katram savu darbu, pavēlēja durga sargam būt nomodā. Tad esiet nomodā, jūs nezināt, kad nama kungs nāk vai vakarā, vai naktas vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri. Ka tas piepieši nākdams jūs neatrod guļam. Bet ko es jums saku, to es jums saku visiem. Esiet nomodā. Mūsu aicinājums ir pastāvīgi dzīvot pie viņu saskaņā. Ne tikai Ziemassvētkos un jaunajā gadā izdarīt apņemšanos, bet katru dienu. Ielūdzam viņu mūsu mājās, mācamies šo drosmi, mācamies šo izvēli, mācamies šo viesmīlību, mācamies šo uzticēšanos, jo mēs nezinām ne dienu, ne stundu, kad atgriezīsies. Un man liekas, ka šī lūkšana, kuru savā laikā lietoja Dāvids, kura tika pieminēta apcerēm laikā, jo tā saikne tad turpinājās, Bētlēme, Dāvida pilsēta, Jēzus tur ienāk, un mēs atkal esam nākošie, ka tā lūkšana ir lūkšana, kur attiecas uz mums šajā izvēlē. Jo bieži vien mēs sakām, jā, es arī aizskrēju garām. Es aizmirstu galveno dzīvē. Es šī gadu esmu mazliet nobumbulējis. Nesanāca. Un es domāju, ka mums tas pravietis nav vajadzīgs, lai viņš pieklāvoja pie mūsu sirds durvīm un mēs salicamies. Nespriedīsim citiem sodus, nesodīsim citus, bet vēlreiz ieskatīsimies paši savās dzīvēs. Un kā apcerējumu komentārā bija teikts, ielūkosimies tai dievišķā gaismā, tai spožumā, jo viņš kā gaisma nāk. Un mēs atradīsim, ka mums ir vajadzīga šī lūkšana. Un tagad es aicinu piecelties kājās un teiksim kopīgi šo lūkšanu. Teiksim tā kā priekš sevis, nevis priekš citiem. Radi manī, ak Dievs, šīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaigā un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Āmen. Lūdzu atcerieties. Mīļais Tēvs, Tu esi brīnišķīgs, Tu esi atklājies savā dēlā Jēzu Kristu. Tu esi atklājis savu raksturu un savu mīlestību. Tu esi neesi mainījies. Tu esi tās pats no iesākuma, un Tava mīlestība nemainās. Tu esi mūžīgs. Mēs šajā dienā mazliet ieskatījāmies, kungs, Jēzu, Tavā lielajā sirdī, Tavā pazemībā, Tavā mīlestībā un gatavībā aizliekties un nākt pie mums, zinot, ka arī mēs esam nepaklausīgi un nerātni, kā mazi bērni, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Bet Tu mūs saproti un Tu mums sniedz palīdzību īstajā laikā, jo Tu esi uzvarētājs. Tādēļ mēs arī šajā brīdī lūdzamies, esi mums grēciniekiem žēlīgs un piedod pagātnes pāri nodarījumus, lai tavas asinis, kuras tu esi izlējis pie Golgātas krusta nomirstot, arī šķīsta mūsu no visiem grēkiem, izmaina mūsu dzīves. Tā kā tu izmainīji dzīves tiem, kas tev pieņēma, ka tu nāc šajā pasaulē, kā tu izmainīji Marijas dzīvi un pārliecināji viņu par neiespējamām lietām, un viņi tev ticēja un noticēja. Tu dāvināji ticības drosmi Jāzepam. Tu dāvināji ar šo viesmīlību ganiņiem, bet tu devi arī gudrību šiem gudrajiem zinošiem sekot tev, sekot zvaigznei, sekot apsolimiem un piedzīvot piepildījumu, ka tu ienāci viņu dzīvēs, ka tu izmaini viņu dzīves un ka tu viņus pārveidoji. Kungs Jēzu, mēs pateicamies par šo iespēju pazemoties tavā priekšā, lūgt tev piedošanu, bet māc arī mums tev pateikties par tām svētībām un par tām labumiem, kuras esam saņēmuši šajā gadā, lai arī mūsu no mūsu lūpām plūs šī slavas un pateicības dziesma, pateicības vārdi un pateicības liecības. Lai arvien vairāk mūsu domas ir pozitīvas, un mūsu vārdi ir pozitīva, un mūsu uzvedība ir pozitīva. Un lai cilvēki arī var saprast, kad mēs esam ar tevi kopā, un ka mēs gaidām, patiešām gaidām šo lielo atgriešanās dienu. Paldies tev, Dievs, ka šodien mēs varam tev uzticēties. Paldies par iepriekšējo gadu, un paldies, ka tu mūs vadīs atkal jaunā celienā, un ka tu dod mums jaunas un jaunas iespējas tevi gaidīt, ne tikai gaidīt, bet arī sagaidīt. Lūdzamies svētības no jaunu tavai draudzei šeit, draudzes vadībai, šai pilsētai mūsu valstī, lai šī gada nogale un nākošais celiens ir tavas tevis vadīts un tavas gaismas apmirdzēts. Paldies tev, Dievs, par uzklausīto lūkšanu, kur lūdzam ticībā, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.